Við náðum til Leatherhead klukkan 9 og fengum kvöldverð hjá frændfólki mínu. Klukkan 11 kvaddi ég konu mína, náföl af skelfingu og sneri til baka. Hún hefði áraðanlega beðið mig að fara hvergi, hefði ég ekki þurft að standa við lofur mitt við kráareigandan. Það var stormur í lofti þegar ég lagði af stað. Við sjóndeildarhing í vestri var blóðröð glóð og sót svartur reykjar mökkur reis til himins. Þegar ég nálgaðist bæinn, sá ég ljós rönd skera nætur myrkrið og falla til jarðar í austri. Það var þriðja stjörnurhapið. Skömmu síðar sá ég eitthvað hreyfast niður hæðina í það bil 5 kílómetra fjarlægð. Hvernig hægt að lýsa svona tröllslegu fyrirbæri? Þetta var vélmenni með 3 fætur, gangandi vél úr glitrandi málmi, miklu hærri en hús. Og inn í vélinni var eitt þessara hræðilegu, kolkrabbalegu marsbúa. Blaðsíða 24. Andartaki síðar byrtist annað vélmenni sem ruddist í gegnum skóginn fyrir framan mig og ég var á hraðferð í áttina að honum. Ég ríkti í agtíin en hrossið misti fótanna. Vagninn fór á kvolf og ég kastaðist á veginn. Ég brölt á fætur og stauðaðist á dauðu hrossinu sem hafði drepist við fallið. Blaðsíða 25. Ég leit upp. Málmrisin stikaði yfir hæðina framundan. Leið á hann fór hjá, hljómaði sigur hróp frá honum. Alú! Alú! Þegar ég hafði jafnað mig í svo rétla stund, hljóp ég að húsi mínu. Loks komst ég heim. Ég skellti mig einum viskísnafsi og skipti svo föt. Ég leit út gluggan og yfir bæinn. Vélmennin voru hraðferð fram og aftur. Bærin stóð í björtu báli og nokkur hús í nágrenni við mig voru rústir einar. Þá tók ég eftir Hermanni sem stauðaðist inn í garðinn minn. Ég hallaði mér út gluggan og kallaði til hans. Komdu inn! Guð minn góður, stundan, leið og ég dró hann inn fyrir. Fá þér viski, sagði ég. Hann tók þakklátur við staupinu og drakk. Svo settist hann niður og grét eins og lítill drengur. Blaðsíða 26. Við vorum gjörsigraðir, sagði hann loks. Stórskotaliði mitt. Hitageislarnir eittuð í öllu. Marsbúarnir hafa lagt bæin í rúst, lestastöðina og öll húsin umhverfis. Ég hef engan séð á lífi. Ég reyndi að róan og sótti brauð og kjöt svo við gætum nært okkur. Litlu síðar störðum við út gluggan og virtum fyrir okkur rústirnar af bænum. Aldrei fyrr hafði nokkur her í sögunni valdið svo óskaplegri eyðileggingu á jafn skömmum tíma. 3 málmrisar stóðu keikir og snýru höfði í allar áttir, líkt og þeir væri að virða fyrir sér með stolti árangur erfiði síns.